Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը. Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով։ Առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների գլխավոր խնդիրն է նոր ստեղծագործությունների չկատարվելը։ Արցակ 2011 մրցույթի երկրորդ փուլը են անցել լավագույն 19 աշխատանքները։ Ձիա նորմալ կյանք վարելու և երեխա պլանավորելու խոչընդոտ չէ։ Հայ փրկարարների շարքերը համալրվում են աղջիկ փրկարարներով։ Նոր համակարգ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երեկ Իտալիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում Բրասկի թանգարանի դիմաց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը և Ռոմի քաղաքապետ Ջանի Ալեմանոն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ 13-րդ դարի հայկական խաչքար են բացել։ Խաչքարի ցուցադրության բացման արարողությունից առաջ Ռոմի քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ որպես հայ ժողովրդի մշակութային խորհրդանիշներից մեկը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկած հայկական խաչքարը հավերժական քաղաքում կխորհրդանշի հայ-իտալական բարեկամության հարատևությունը։ Աշխատանքային այցով Իտալիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Ռոմից կմեկնի Վենետիկ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ երեկ երեկոյան Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Իտալիայի խորհրդանի պատգամավորների պալատի նախագահ Ջանֆրանկո Ֆինի և ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի փոխնախագահ, ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովում Իտալիայի պատվիրակության ղեկավար Ռիկարդո Միլիորիի հետ։ Հանդիպման ժամանակ երկուստեք կարևորվել է միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդումը և դրա համատեքստում նաև համագործակցության տնտեսական և մշակութային բաղադրիչները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը Ստեփանակերտում է, որտեղ նրան այսօր ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է բանակաշինությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Ֆրանսիայի հայ դատի գրասենյակը 3 արտգործնախարարությունից պարզաբանումներ է պահանջել ԵԱԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բերնար Ֆասեի հայտարարության կապակցությամբ և արտգործնախարար Ալեն Ժուպեի հետ հանդիպում խնդրել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը երեքշաբթի օրը ընդունել է թիվ 306 բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները Թուրքիայի իշխանություններին կոչ են անում վերադարձնել հայկական, հունական և ասորական եկեղեցիների բռնագաղթված ունեցվածքը։ Բանաձևը պաշտոնական Անկարային նաև հորդորում է վերջտալ կրոնական խտրականությանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվանից սկսում է հաջորդ տարվա մարտին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում թեկնածուների գրանցումը։ Հանձնաժողովի փոխանցմամբ առայժմ գրանցվելու համար անհրաժեշտ բոլոր նախնական ընթացակարգերն անցել է Ռուսաստանի վարչապետ, նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով առաջադրվել է Եդինիայ Ռոսիա կուսակցության կողմից։ Ռուսաստանի նորընտիր պետդումայի 29 հանձնաժողովներից 15-ը կգլխավորի իշխող Եդինիայ Ռոսիա կուսակցությունը, 14-ը ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները, միաժամանակ դեկտեմբերի 4-ի խորհրդանական ընտրություններում տեղ գտած կեղծիքների դեմ բողոքի ցույցերը չեն դադարում։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Բորիս Քրիսլովը հրաժարական է տվել իր պատգամավորական մանդատից նորընտիր խորհրդարանում, սակայն շարունակելու է ղեկավարել Եդինայ Ռոսիա կուսակցության գերագույն խորհուրդը։ Քրիսլովը հայտարարել է, որ չնայած օրենքը որևէ սահմանափակում չի մտցնում, սակայն ինքը սխալ է համարում երկու ժամկետից ավել զբաղեցնել նույն պաշտոնը։ Բելգիայի արևելյան լիժե քաղաքի ձերքին նռնակներով հարձակման և հրաձգության հետևանքով զոհվածների թիվն ասել է 4-ի և ավելի քան 100 մարդ ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Հարձակվողը 3 մի քանի նռնակ են նետել քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ավտոբուսի կանգառի վրա, այնուհետ կրակվածել մոտակա շուկայի ուղությամբ, որից հետո մահացել են։ թվականի ապրիլից Անտարեսը հայտարարել էր մրցույթ Արցակ 2011, որին կարող էին մասնակցել 18 տարեկանից բարձր բոլոր ստեղծագործողները։ Առաջին փուլի ժամանակ ներկայացվել էր 121 ստեղծագործություն, որոնցից 19 անցել են երկրորդ փուլ։ 19 պատմվածքները պետք է հրատարակվեն առանձին ժողովածուով, սակայն ժյուրիի կողմից ընտրվելու են նաև լավագույն 3 ստեղծագործությունները, որոնք կստանան դրամական պարգև և մրցանակներ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
թվականի սկզբին Անտարես հրատարակչությունը հայտարարեց տարվա լավագույն պատմվածքների մրցույթ։ Պայմանները հետևյալն էին. Մասնակիցների տարիքը չպետք է լիներ 18-ից ցածր, յուրաքանչյուրը պետք է ներկայացներ 1 պատմվածք, ծավալը չպետք է գերազանցեր 10,000 նիշը, պետք է գրված լիներ 2010 թվականի սեպտեմբերի 15-ից հետո, լիներ հայալեզու, տպագիր ու ներկայացված չլիներ այլ գրական մրցանակների։ Ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը հրատարակչությունը ստացավ 121 աշխատանք, Անտարես Հոլդինգի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է։
Մասնակցեցին ինչպես հայտնի գրողներ, այնպես էլ մարդիկ, որոնք որ երբեք իրենց գրող չեն ճանաչել, եւ այսօր ունենք հայտնություններ։ 121 մասնակից եղավ, ժյուրին 121-ին էլ տվել էր գնահատականներ, բայց ինքներով մենք տեղադրեցինք ընդհանրապես 19 գնահատականները, նրանք կան կայքում antares.am Արցակ։
Թարգմանիչ խմբագիր և մրցույթի ժյուրիի անդամ Զավեն Բոյաջյանը նշում է, որ կատարել են դժվար ու պատասխանատու աշխատանք, և որ ամենակարևորն է չեն անտեսել և ոչ մի արժանավոր հեղինակի ու պատմվածք։
Դաշնավորման 10 բալանոց համակարգ մտածեցինք, ամեն մեկը աշխատեց իր համար, կարդաց 121 պատմվածքը, նշանակեց իր միավորները, ըստ իր ճաշակի, ըստ իր նկատառումների, ըստ իր սկզբունքների, այնուհետև ուրեմն ամփոփվեցին այդ արդյունքները, և այն գործերը կամ այն հեղինակները, որոնք ստացել էին 7 միավորից ավելին, այդ հեղինակները կազմեցին 19 հոգի, և այդ 19 հոգին հայտնվեցին եզրափակիչ փուլում։
Արձակագիր Սուսանա Հարությունյանը նշում է, որ թեև սկսնակ գրող չէ, այնուամենայնիվ որոշել է մասնակցել մրցույթին։ Սուսաննայի խոսքով մրցույթն առաջին հերթին գայթակղիչ էր, քանի որ առաջին անգամ հրատարակիչն ինքն էր գնում դեպի գրողը, և երկրորդը, ինչպես ինքն է ասում, ժյուրիի անդամները գրականագետներ չէին, մարդիկ էին, որոնց ինքը չէր ճանաչում և իրեն չէին ճանաչում։ Սուսաննային չէր վախեցնում նաև այն միտքը, որ մրցում է սկսնակ գրողների հետ։
Առաջին պահին, երբ որ կարդացի այդ ներկայացված գործերը, իմ աչքին առանձնացան այն 5-6-7 պրոֆեսիոնալ գրողները, որոնց հետ ես մտերիմ եմ, որոնց հետ քննարկում եմ ինչ-ինչ հարցեր։ Հետո, երբ որ կարդացի այն պրիմիտիվությունը, որ գալիս է դրանից հետո, չասեմ հիաս թափացրեց, ես ավելին չէի էլ սպասում հիմիկվա, այսպես ասեմ, չհղկված ճաշակով ընթերցողից, որը հենց առաջին բառից կամ գրիչը վերցնելուց որոշում է, որ ինքը պիտի հեծանիվ հայտնագործի։ Բայց այդտեղ էլ շատ ուրախացնող բան կա, ես չգիտեի, որ ասենք Հայաստանում 120 մարդ այսօր երազում է գրող դառնալ։ Այդ ընտրության ճաշակը գնահատելի է, իրենք թեկուզ վատ պատմածք, բայց իրենք սիրում են տառը, իրենք հետաքրքրվում են գրականությամբ, այդ ցանկությունը գալ դեպի գրականությունը, դա էլ շատ գովելի։
Սուսաննան իր կաթոց ստեղծագործության մասին խոսել չցանկացավ, կեսկատակ կես լուրջ նշում է, որ Ագրավի աչքին իր ճուտն ամենասիրունն է, սակայն հաղթելու կամ պարտվելու մասին բնավել չի մտածում, նշում է, որ իր տեղը միևնույն է գրական միջավայրն է, իսկ Բոյաջյանը ավելացնում է.
Պատկերացրեք, որ այդ գործը կարդացի, երբ որ արդեն բազմաթիվ ձախողված գործեր է կարդացել, և ինձ վրա շատ տպավորություն թողեց, նշեմ, որ այդպես տրագիկոմիկական հնչողությամբ գործեր, և ինձ դուր եկավ, որ հումորի զգացում կար, որ բացակայում էր շատ գործերի մեջ, դառը հեգնանք կար, որ մեր գրականության մեջ հազվադեպ է պատահում, լավ գործեր արել, ես էլ որպես ընթերցող շնորհակալ եմ, որ ինձ այդպես ընթերցողի հաճույք է պատճառել այդ գործով։
գրող հրապարակախոս ու ժյուրիի անդամ Վաչագան Սարգսյանը խոսելով ստեղծագործությունների ընդհանուր պատկերից նշում է, որ շատ աշխատանքներում նկատվում էր կարդալու մշակույթի պակասը։
Կային դպրոցական շահադրությունից սկսած մինչև բարձրակարգ պատմվածքներ, այդպիսի բաժանում կար։ Կային ամենապարզունակ տառասխալներով գրված բաներ, ոչական սխալներ էլ չեմ ասում, որ բավականաչափ շատ էին։ Զգացում էր, որ հատկապես երիտասարդները առանց կարդալու ուզում են գրել։ Զգացում էր, որ ասենք կարդալու մշակույթ էլ չկար այդ մարդկանց մեջ, նրանք անտեղյակ էին և կարծում էին հայտնագործություններ են արել, ասենք դպրոցական շահադրություններ գրելով։
Բոյաջյանն էլ համակարծիք է, ավելին հավելում է, որ 21-րդ դարի մտածողություն ստեղծագործություններից շատերում այդպես էլ չտեսան, ավելին հնարավոր չէ գրական գործ ստեղծել առանց համաշխարհային գրական փորձին ծանոթ լինելու և առանց պատկերացում ունենալու, թե ներկայում ինչպես են գրում ու ինչ են գրում։
Մի հեղինակ նույնիսկ ներկայացրել էր Նարդոսի անավարտ վեպերից մեկի վերջաբանը։ Սա շատ վերջախոս փաստ է, որովհետև այդ մարդու համար ուրեմն կարծես թե Նարդոսի ժամանակներից գրականությունը էլ չէր աճել, և Նարդոսը փաստորեն իր համար մնում էր ժամանակակից հեղինակ, կամ գուցե դա համարեն գրական էքսպերիմենտ, որտեղ ինչ-որ մեկն էլ ասենք Քամուց քշվածների երկրորդ մասը գրեց, բայց ինքը ամենայն լրջությամբ այդ վերջաբանը գրել էր, և ես հասկացա, որ այս մարդը, այս հեղինակը իր մտածողությունը իր աշխարհընկալումով դեռևս մնացել է այդ ժամանակներում։ Այս մտահոգությունը իմ մեջ արմատավորվեց, որտեղ էլի գործեր կային, որոնք առնվազն հիշեցնում էին հարյուրամյա վաղեմության գրական գործեր։
Ժյուրիի անդամները նշում են նաև, որ սենտիմենտալ պատմություններն ու սերիալային մտածողությունը մրցույթի մասնակիցներին ցավոք չէր շրջանցել։
Այդ կարգի բաները շատ վշտալի են, և պիտի ասեմ, որ այդ կարգի գործերը ըստ էության, եթե վերցնենք 121 պատմվածքի միջից ընտրել 19 պատմված, դա շատ փոքր թիվ է։ Ես ուղղակի նկատի ունեմ, որ մեր գրական կյանքն էլ կամ մեր գրական աշխարհն էլ այդքան մարդաշատ չէ, և մենք փոքր երկիր ենք, փոքր ազգ ենք, և եթե իսկապես կարողանանք մի մրցույթի շրջանակներում գտնել 19 հեղինակ, որոնք արժանի են ընթերցանության, դա կարծում եմ արդեն իսկ ձեռքբերում է։
Անկախ պատմվածքների բովանդակությունից հաջողված կամ անհաջող լինելուց, ժյուրիի անդամները մրցույթը համարում են հաջողված ու վստահ են, որ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կշտկվի, ոմանք կդառնան գրողներ, իսկ ոմանք էլ կհամալրեն ընթերցասերների շարքերը։
Հայտնի խոսք կա, որ անդադ խավարի դեմ խոսել պետք չէ, հարկավոր է մի մոմ վառել խավարի դեմ, սա դիտենք որպես մի մոմ, որը ասենք այս ընդհանուր թոհուբոհի մեջ մի պայծառ գեղեցիկ միջոցառում է, որի բացակետը կարծում եմ կլինի ամսի 20-ին մրցանակաբաշխության ժամանակ, և ես համարում եմ Մրցատյանի անդամների այսքան անկեղծ ասած բավականաչափ տանջվեցինք, բայց այդ բոլոր արդարաց։ Ես որպես հայ մարդ դա գնահատում եմ շատ դրական։
Հայաստանում ընդհանրապես գրական մրցույթները շատ քիչ են, և այս մրցույթը հնարավորություն տվեց ինչ որ չափով պատկերացում կազմել ներկայիս հայ արձակի վիճակի, ոնե պատմվածքագրության մակարդակով այդ վիճակի մասին, ինչ մտահոգություններ են տիրում, ինչ հեղինակներ կան, ինչ գրողներ կան, որոնք ասեն գրողական հայտ են ներկայացնում։ Մի խոսքով այդ համապատկերը, որ դժվար էր այլ կերպ պատկերացում կազմել դրա մասին, այս մրցույթը այդ պատկերացումը տվեց, և ես կարծում եմ, որ դա մրցույթի ամենակարևոր արժանիքն էր։
Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է, որ դեկտեմբերի 20-ին տեղի կունենա մրցանակաբաշխությունը, կհայտարարվեն առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների անուններն ու տեղի կունենա պարգևատրման արարողությունը, իսկ այդ 19 ստեղծագործությունները կտպագրվեն մեկ ժողովածույում։
Ուզում եմ նշել, որ մշակույթի նախարարը ասաց, որ ես ուզում եմ անպայման լուրջ բան անել, և արդեն իր խորհրդականը առաջարկել է, որ գրքի տպագրության մասը նախարարությունը վերցնի իր վրա, սա շատ լուրջ բան է, մենք կարող ենք ավելի մեծ տպականակ անել, քան նախատեսել էինք, որպեսզի այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ներգրավված էին այս գործընթացում, նրանք գոնե բոլորը կարողանան գրքով կարդալ, գիրք ունենալ։ Առաջի գրական գործակալությունը գիտեմ, որ ուզում է դուրս հանել այդ գործերը։
Այդ գիրքը 19 հեղինակներով կարող է ներկայացնել գոնե ներկայիս պատմվածքագրության վիճակը այսօրվա Հայաստանում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Max Liberty երիտասարդականը։ Անցնենք խոստացված մյուս թեմաներին։ Հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների և կատարողների միավորումը երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն է, որտեղ համախմբել են երիտասարդ երաժիշտներ, նպատակ հետապնդելով նպաստել հայ արտի ակադեմիական երաժշտության արվեստի զարգացմանն ու տարածմանը։ Միավորման անդամներն են ինչպես երիտասարդ կոմպոզիտորները, այնպես էլ երաժիշտ կատարողներն ու երաժշտագետները։ Երիտասարդ կոմպոզիտորները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով իրենց խնդիրներին նշել են, որ դրանցից գլխավորն այն է, որ պետական 3 նվագախմբերը հազվադեպ են անդրադառնում ժամանակակից կոմպոզիտորների աշխատանքներին։ Այս է պատճառը, որ միության կողմից ձևավորված նվագախումբը համերգների ժամանակ կատարում է միայն ժամանակակից երաժիշտների գործեր։ Այս եւ այլ խնդիրներին է անդրադարձել Էլեն Չիլինգարյանը։
Մեր օրերում գրեթե չեն կատարվում երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, ասում են հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների և կատարողների միավորման անդամները, բայց նրանց պնդմամբ հայ երիտասարդ կոմպոզիտորներ կան և նրանք ստեղծագործում են։
Փորձում ենք ցույց տալ, որ կոմպոզիտորը դա ֆանգարային մասնագիտություն չէ, որովհետև երեխաները ուտը նստպասում են երի ոչ մենք, բանը մեծերի, որ վերջին կոմպոզիտորը մանավանդորը եղել է Արամ Խաչատրյանն էր, և դրանից հետո մասնագիտությունը գոյություն չունի։
Նշեց հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների և կատարողների միավորման հիմնադիր Արսեն Բաբաջանյանը։ Ժամանակակից հայ կոմպոզիտորի վարկանիշը բարձրացնելու և հասարակությանը հայ հեղինակներին ճանաչելի դարձնելու նպատակով է ստեղծվել երիտասարդ կոմպոզիտորների միավորումը, որի անդամներն իրենց գործունեության 1 տարվա ընթացքում հասցրել են անվճար համերգներ կազմակերպել Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի երաժշտական դպրոցներում, կատարելով հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։
Բացի երաժշտությունը տարածելուց ու այնտեղ հետ կապ ստեղծելուց, մենք ուրիշ նպատակ չենք հետապնդում, այսինքն ոչ մի ոչ երկամուտ ենք հետապնդում։ Խրճուկ վիճակում են երբեմն լինում այդ բազային օջախներ, որտեղ ըստ վերջի անգամ մեքենացի արմավիրում երաժշտական դպրոցով ուղարկի նկարագրության ենթակաճի պատերազմական ինչ-որ տարածքի է նմանվում, ու պետք է ասեմ, որ շատ կարոտ են ու մենք միշտ բախտնալով ենք լինում, որտեղ ոչ դաստիարակված արգան չէ, բայց պետք է ասեմ, որ ավելի ենք ու ուրախություն հայտնում, ու ինչ-որ մեկի իրենց վրա ուշադրություն դարձրեց։
Իրենք են կազմակերպում իրենց համերգները և երբեմն իրենք էլ կատարում իրենց ստեղծագործությունները։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր Մավր Մկրտչյանն անդրադարձավ մեկ այլ խնդրի. կոնսերվատորիան ավարտող երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները չեն կատարվում անգամ ավարտական դիպլոմ ստանալու ժամանակ, և գրված կոնցերտները, սիմֆոնիաները կամ օպերաները մնում են թղթի վրա։
Դիպլոմային աշխատանքը պարտիտուրան, այսինքն նոտաները տալիս ենք, դասախոսները նայում են, շատ դեպքերում վերջերս սկսել եմ մի քիչ ավելի կոմպյուտերային ծրագրերով հավաքել, որ ասենք իրական հնչողության հետ շատ քիչ կապ ունի, ու այդ ձևով փորձում ենք ինչ-որ բան ցույց տալ։
Դիպլոմային աշխատանքի թղթով ներկայացնելը դա նման է նրան, ոնց որ դաշնակահարը գա, ասի, այ գիտեք, ես այստեղ այսպես կնվագեի, կամ ռեժիսորը ասենք ավարտականին, ասի, դերասանը ստեղ պետք է գար, այսպես ինչ-որ բավար ասեր այս, այն չգիտեմ։ Նման մի բան եմ քննությունում։
Դիմել են կոնսերվատորիայի ղեկավարությանը, վարչապետին, մշակույթի նախարարությանը։
Լավագույն դեպքում մենք ստանում ենք ուղղակի բացասական պատասխան, իսկ վատագույնը պատասխան չենք ստանում։
Այդ պատճառովս նրանց կոմպոզիտորները հեռանում են արտասահման, որտեղ նրանց ստեղծագործությունները կատարվում են։ Կոմպոզիտոր դաշնակահար Գևորգ Բադալյան։
Այսինքն հայ կոմպոզիտորների պրոֆեսիոնալիզմը ոչնչով չի զիջում մեղմ ասած այդ նույն կոմպոզիտորներին, բայց այնտեղ չափազանց մեծ ուշադրության են արժանանում այդ ստեղծագործությունները, եւ կոմպոզիտորը գրելով ինքը արդեն գիտի, որ իր ստեղծագործությունը հանրությանը ներկայանալու է, եթե ոչ մի ամսից, երկու ամսից, ապա մի տարվա ընթացքում այդ ստեղծագործությունը ապահովում հնչելու, իսկ մեզ մոտ գրում են սիմֆոնիաներ, օպերաներ, մեծածավալ ստեղծագործություններ, եւ իմանալով, որ այդ ստեղծագործությունը ուղղակի չի հնչելու, դա ահավոր բան է։
Քիչ արտասահմանից իրանք լսում են մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունը, իրանք են նոտաները պահանջում, իրանք կատարում են, ցավը դրանում են, իրանք հետաքրքրում են, իրանք փորփրում են, կատարում են, իսկ մենք չենք գնահատում մեր արժեքները, այսինքն մենք մեր արժեքները փոխանցում ենք դեպի արտասահման։
Ըստ երիտասարդ կոմպոզիտորների, թե պետական, թե հասարակական կառույցների ուշադրությունը երաժիշտների եւ առհասարակ մշակույթի գործիչների նկատմամբ բավարար չէ։ Լավագույն դեպքում նրանց հիշում են միայն այն ժամանակ, երբ արտասահմանյան հեղինակավոր հրատարակություններն են գրում նրանց մասին։
Ինտերնետը տեսնում ենք, թե օրինակ սպորտի բնագավառում, ասենք օդանավակայանում, ինչ որ շատ միջին կարգի մրցաշարում, ինչ որ մի բռնցքամարտի կողմ ինչ որ տեղ է զբաղեցնում, թե ինչպես են նրան դիմավորում ծաղիկներով եւ այլն եւ այլն, իսկ մշակույթի ասպարեզում նույնիսկ ամենաբարձր կարգի մրցույթներում դեր զբաղեցրած մեր ասենք արվեստագետները նույնիսկ արդեն տարիքով կամ ինչ որ թեկուզ շատ ուժեղ ամերիկային ասենք ինչ որ գործունեություն ծավալող պարտեզում գալիս են, չեմ ասում չի չեն դիմավորում, նույնիսկ երբ որ գալիս են Երևանում ու մարտիկը շատ ծուն չեն դարձ։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
թվականից մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավարակագրի 528 դեպք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում։ Միավարակվածների զգալի մեծամասնությունը 72.3%-ը 20-ից 39 տարեկան խումբն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում միավարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են թմրամիջոցները եւ հետերոսեքսուալ ճանապարհը։ Միավարակով հիվանդներից 206-ի մոտ ախտորոշվել է ձիա։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է միակ ձիահով հիվանդների մահվան 119 դեպք, մահացածների թվում կան 19 կին եւ 3 երեխա։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է ձիավով բարակված մի կնոջ հետ, ով ոչ միայն իր մեջ ուժ է գտել ապրելու, այլև պլանավորում է առողջ բալիկ ունենալ։
Տասնչորս տարի Ուկրաինայում ապրելուց հետո հայ տղամարդը որոշել է վերադառնալ հայրենիք ամուսնանալու նպատակով։ Ապագա ամուսինները մինչև ամուսնանալը ծանոթ են եղել ընդամենը մի քանի ամիս։ Նրանք ամուսնացել են 2002 թվականին, հետո ծնվել է նրանց առաջնեք դուստրը, ով արդեն 2 տարեկան հասակում մահացել է։
Երեխաս մահացավ, ես չի հանգստանում, որովհետև յուրաքանչյուր մոր համար երեխայի կորուստը ամենաանկրկնելի, անբացատրելի եւ սարսափելի երևույթ է։ Երբ որ կորցնում ես փոքրիկի, դու մանավանդ, որ դու չես կարողանում օգնել անօգնական վիճակում այ երեխան, ոչ մի բան չի կարողանում բացատրել։
Մինչև 1.5 տարեկանը երեխան նորմալ զարգացում է ունեցել, 1.5 տարեկանից հետո երեխան դադարել է անգամ հնչյուններ արտաբերել ու քայլել։ Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս նշում է, որ ոչ մի բժիշկ չի կարողացել բացատրել, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ։
Ծնվել է բալիկս աղջիկ երեխա, երեխան մեծանում էր նորմալ, իր հունով 6 ամսեկանից երեխայի մոտ սկսվեց փոքրինչ հիվանդություններ։ Երեխան թույլ է, տենդ է, տաքություն ունի, փորլուծություն ունի եւ այդ ամենը մենք կապում ենք երեխայի ատամ հանելու հետ։ 2 ամսեկանից երեխան սկսեց քայլել, խոսել, բառեր արտասանել, բայց տարի կես ամսեկանից ես արդեն նկատեցի, որ երեխայի մոտ զարգացումը հետ է գնում։ Անընդհատ հիվանդանում էր թոքաբորբերով, երեխայի մոտի հայտ եկան արդեն հերպեսներ եւ միևնույնն է ոչ մի բժիշկ չէր հասկանում, թե ինչա կատարվում երեխայի մոտ։
Ծնողները չեն էլ կարողացել գուշակել, որ երեխան վարակվել է անբուժելի հիվանդությամբ՝ դիահով։
Երեխայի մոտ հայտնվել էին դիահա։ Ինձ արդեն ես մեղադրում էին նրանով, որ ես տեղեկացված չեմ եղել։ Ես տարի 7 ամիս կերակրել եմ երեխային կուրծք, որ ես չեմ իմացել, որը որ հակացուցված էր դա։ Մեղադրում էի ամուսնուս, որովհետև մեղադրում էին, որ ինքնա վարակի է։ Մեղադրում էին, որովհետև ինքնա մեղավոր երեխայիս մահվան մեջ, բայց հետո երբ որ համակերպվեցի արդեն, հասկացա, որ ինքն է մեղավոր չի դրանում, որովհետև ոչ մեկ չի ուզենա, որ իր երեխան մահանա եւ ոչ մեկ չի ուզենա կրի ես կարգավիճակը, որը որ խարանված լինես ու կեղծավոր ձևով հա ապրես ես կյանքում, ամեն ինչ թաքցնես։
Երեխայի մոտ վարակը հայտնաբերելուց հետո պարզվել է, որ ամուսիններն ապրում են դիահով, ինչի մասին իրենք էլ տեղյակ չեն եղել։ Փաստորեն ամուսնանալուց հետո կինը վարակվել էր ամուսնուց, հետո վարակը կրծքի կաթի միջոցով փոխանցվել էր երեխային։ Երեխայի կորստից հետո լարված հուզական վիճակը սրացրել էր նրա մոտ ձիահի փուլն ու նա 13 օր գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Նոր հիմա հասկանում եմ, որ երեխայիս մահով Աստված ինձ փրկեց։ Եթե մենք չիմանայինք, թե նա ինչից է մահացել, ես ինքս նույնպես այսօր չէի լինի այստեղ։ Ես համարում եմ, որ սա փորձություն է եղել Աստծո կողմից, ճիշտ է, ինքը շատ բան է խլել ինձանից։ Երեխա, առողջություն, երիտասարդ տարիներ, բայց այսօր ես առաքինի գործ եմ անում, ապա
ուժերը վերականգնելուց հետո նա սկսեց պայքարել եւ հիմա արդեն պատրաստվում է առողջ երեխա ունենալ։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե հղիության ողջ ընթացքում ձիահով ապրող կինը լինի բժշկի խիստ հսկողության տակ, կարող է առողջ երեխա ունենալ, սակայն նրանց խստի վարկելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին։ Առավոտյան 1 բաժակ թարմ հյութի փոխարեն զրուցակիցս արդեն 5 տարի շարունակ նախշտապում է դեղահաբերը խմել։
Ես արդեն 5 տարի ու կեսը խմեմ առավոտյան եւ երեկոյան հակառետրովիրուսային դեղորայք, որը որ ես չեմ կարող չխմել, դա իմ բուժումն է, դա իմ ապաքինումն է եւ առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։
Ձիահով ապրող մեր զրուցակիցն այժմ աշխատում է հասարակական կազմակերպություններից մեկում եւ օգնում ձիահ միավոր ապրող երեխաներին ու մեծահասակներին։ Վերարժեվորելով կյանքը, նա արդեն սերտել է սեփական իրավունքներն ու չի հանդուրժում իր նկատմամբ որևէ խտրական վերաբերմունք։
Ինձ հիվանդությունը արդեն սթափեցրեց, ավելի ուշադիր եմ դարձել կյանքի նկատմամբ, ավելի քաղցր է կյանքը։ Ես այն վաղ չեմ հասկացել, թե ինը ով է, ու հիմա ես այուն մարդ եմ։ Հիմա աշխատում եմ սոցիալական աշխատող, հիմա ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում սոցիալական աշխատանք բաժնում, հիմա ավարտել եմ արդեն եւ ունեմ եւ տեսական եւ պրակտիկ արդեն աշխատանք գիտելիքներ։
Սեփական փորձից ելնելով զրուցակիցս կոչ է անում երիտասարդ զույգերին պարտադիր բժշկական հետազոտություն անցնել նախ ամուսնանալը, կոչ է անում նաև երիտասարդներին եւ հիմնականում կանանց հետևել սեփական առողջությանը։
Այսօր այնպիսի մի տարածվածություն կա սեռավարակների, որ պարտադիր չի, որ հենց միայն միավի մասին խոսենք եւ հենց սեռավարակը ինքը խթանը հանդիսանում, որպեսզի միավը փոխանցվի։ Ամենամեծ խթաններից մեկն է սեռավարակը եւ մեր հայ կանանքը ինչ են անում, ոչ բուժվում են, ոչ հետազոտվում են, թողնում են այդ ամենը կյանքի հունով կընթանա ու իրենց մոտ մեծ խնդիրներ են առաջանում։
Մասնագետները պնդում են, որ ձիահը փոխանցվում է սեռական ճանապարով, ներարկային միջոցներով, արյամբ և կրծքի կաթով։ Չի փոխանցվում համբուրվելիս, նույն բաժակով օգտվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, կրկախառնվելիս, հազալիս, փռշտալիս, մոծակի խայթոցից և այլն։ Այդուհանդերձ մենք փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է անցորդների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձիահով վարակագիր է, ապրեք, չպետք է դիտեք։
Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Այո, ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, ես ինչ-որ գիտեի հետ եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Թե մինչև վերջ տեղակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեմ ձեր հարցին։
Փոխվեք այն բաժակից, որը որ խմել է միավոր։
Չէ, ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում վարակը։
Ոչ։ չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն է սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միակ ձյահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողա՞ք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի արկայությունը կխանգարի։ Չէ, չի փոխացում, իհարկե չի փոխացում, բայց չգիտեմ, վարակակիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Ի պատասխան հնչած կարծիքների զրուցակիցս ասաց.
Կոչ կանեմ երիտասարդներին տեղեկացված լինեն, կոչ կանեմ, որպեսզի չխարանեն միավապրող մարդկանց եւ ընդունեն այդ մարդկանց եւ որպես ես հանրույթի ներկայացուցիչ թե խնդրանք կլինի դա, թե կոչ կլինի, որ մենք վնասատու չենք, մենք չենք կարող ձեզ վնասել, մանավանդ որ գիտեն փոխանցման ուղիների մասին, մենք ձեզ նման սովորական մարդիկ ենք եւ իրավունք ունենք ապրելու եւ պայքարելու այս աշխարհում։
Միավձյահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ Ձյահի կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում մինչև դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում միավով ապրող 165 նոր հիվանդ է հայտնաբերվել, իսկ նախորդ տարի այդ թիվը կազմել է 148։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերթի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Come on.
треба, то треба, то трам, там, там, треба, там, і там, треба, і треба.
Ամրագոտիները Մաքսի Բերթին է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, անցնենք խոստացված մյուս թեմաներին։ Կարարի մասնակիտությունը այն պատասխանատու աշխատանքներին թվին է պատկանում, որ չնչին վրիպումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ տուժածի ճակատագրի վրա։ Հայաստանում փրկարարությունը նույնպես տղամարդկային մասնակիտություն է համարվում, քանի որ կապ ունի ուժային աշխատանքի հետ։ Չնայած այս հանգամանքին, ասում են, որ կանայք արտակարգ պատահարների ժամանակ ուճապի չեն մատնվում և ավելի հավասարակշռած են գործում։ 1988 թվականին Սպիտակի երկրաշարժը հիմնական առիթ հանդիսացավ, որ Հայաստանում կառավարության նառընթեր 1991 թվականին կազմավորվի արտակարգ իրավիճակների վարչությունը, որը հետո վերածվեց նախարարության։ Լիանա Մնացականյանը անդրադարձել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում աշխատող միակ աղջիկ փրկարարին, ով տղաների հետ հավասար արձագանքում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում պատահած աղետներին և արտակարգ պատահարներին։ Սամեկամյա Վիկտորիա Խաչատրյանն արդեն 3 տարի աշխատում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ փրկարարական ծառայության փրկարարական ճոկատում։ Ավագ ենթասպա Վիկտորիան լեռնափրկարար է, սակայն դա նրան ամենևին չի խանգարում սեփական կյանքը վտանգելով մեկնել յուրաքանչյուր կանչի, կենցաղայինից մինչև լուրջ հետևանքներով վթարներից տուժած մարդկանց օգնելու պատրաստակամությամբ։
Ես անձամբ չեմ վախենում, որ պարանով քիչնեմ, կբարձրանամ կամ վթարներին կմասնակցեմ, այդ աշխատանքներին կմասնակցեմ կամ ընդհանրապես ինչ կանչ, ես վախենա կանչից չգնամ, չի եղել։ Եթե մարդու կյանք ենք փրկում, այդ ավելի սենց պարտավորեցնում ալ, թե ուրախացնում ալ, հպարտանում եմ ես ինքս ինձանով, որ կարողացա ես մարդուն էլ օգնել։
Վիկտորիան Հայաստանի միակ աղջիկ փրկարարն է։ Նա նշում է, որ դեռ մանկուց ցանկացել է դառնալ ոստիկան կամ թիկնապահ։ Առաջին ցանկությունն իրագործել չի կարողացել, սակայն երկրորդն ի կատարեացել։ Առաջին մասնագիտությամբ նա թիկնապահ է, այժմ ուսանում է ֆիզիկական կուլտուրա ինստիտուտում, ցանկանում է նաև փրկարարի դիպլոմ ունենալ։ Ըստ նրա, փրկարարը և ֆիզիկապես և հոգեպես պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր իրադրության։ Վիկտորիան տիրապետում է 5 մարտարվեստին։
Մանդը չէ, ոյ ինչ, կարար պատկերասնում, սկի ես չեմ պատկերասնում, չի գիտեմ էլ հիմա 2007 կան 8 թիմներ, այդ ժամանակ սկի ես ճիշտնասիցը ոչ չէի հեղ, ոչ հեռուստացիցով էի տեսել մեր արտակարգ ալիքը, ոչ թերթով էի կարդացը, ոչ էլ ընդհանրապես գիտեի, ինչով բակի հենց փրկարար ուղարիս մեջ մտավ, որ պիտի փրկարար դառնա, ոչ էլ մամատ էլ առանձնապես պատկերացում ուներ, դե լավ ասեցի, եթե չես գրում, ես դա հեռուստացիցով տեսել եմ, որ աղջիկներ են հավաքում Իսրայել տանեն բանակում ծառայելու համար այնտեղ, բայց ես կգնամ այնտեղ հեռախոսի համարն եմ վերցրել եմ, հա ոչ էդ բաբշե չէ, լավ համոզեցի, դիմումս գրեց։
Փրկարարը պատմեց, որ փոքր հասակում էլ սիրել է շփվել խաղալ միայն տղաների հետ։ Մի քանի անգամ կյանք եմ փրկել միայն այն բանի շնորհիվ, որ աղջիկ եմ, հավելեց նա։
Արա գնացին, որ Կիևյան կամուրջ ծիրեն մարդ ա ուզում գցին 3-4 հոգին, բայց այնքան կազմակերպված եղավ այդ ամեն ինչը, մեկս մեկից առանց, որ ասեմ, մեր մեջ խոսակցությունը շատ ա եղել, չէ, առանց ոչ մի բանի, մենք իրար շատ լավ հասկացանք ու մեր աշխատանքը շատ լավ եղավ։ Իսկ երկուսն էլ նույն տղան էր, տարբեր տարիների, մեր գցեց իրան, այն օգնեց, որ ես ասա չգեմ, բարձրացա իր մոտ, ես խոսեցի իր հետ, միասին իջանք, իսկ ես տարի արդեն իմ աշխատանքային օրներ, կանչ ստացան, գնացին, նորից նույն տղան, էլի ինձ ճանաչեց, էլի հիմա ուրիշ պատճառ էր ուզում էր իրեն գցել, էլի խոսելով, համոզելով, էլի այն փաստը, որ ես աղջիկ եմ, ինձ թվում ա, էլի օգնեց, ու էլի միասին իջան։
Փրկարար ուժերի վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Ավետիս Մանուկյանը հիշում է, որ Հայիթիի երկրաշարժի ժամանակ Վիկտորիան լալիս էր, որպիսի իրեն էլ տանեն այնտեղ փրկարարական աշխատանքներ կատարելու, սակայն նման իրավիճակներից աղջկան աշխատում են զերծ պահել։
Ես ինքս նրան չեմ վերցրել, բացատրել եմ, որ այն տեղերը չի, որ դու տեսնի, դեր երիտասարդ ես, ամուսնացած էլ չես, երեխաներ չկան, դա կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ, մեկնել է Հայիթի, երկրաշարժին լացում է երեխան, ես չէի տանում, ծնողեր կան չէ, մայրներ եկի ամուսնու որ տանեի, այդ տեսակ, այսինքն ռիսկը իր մոտ ավելի շատ զարգացած է, չի վախենում բարձրություններից, ինքը մեկնում է բոլոր վթարներին, բարձր շենքերի իջնելուց, ես զորավարժությունը կարող եմ ասել, մեր զորավարժությունը իբ առաջանկա ինքը մասնակցում էր, լեռնային հատվածում էր, 3 անգամ նույն ժայռից իջավ, նորից ոտքով բարձրացավ, նորից իջավ եւ այլն, այս տեսակ, այսինքն ցանկությունը շատ մեծ է նման էքստրեմալ պայմաններում աշխատել։
Վիկտորիան երբևէ չի ցանկացել կոտրել կարծրատիպը, թե կանեկ չեն կարող նման բարդության աշխատանքներ կատարել, կամ փրկարար դառնալ զուտ նրա համար, որպիսի լինես միակը հանրապետությունում։
Չգիտեմ, ես տենց չեմ մտածել, հիմա տենց չեմ մտածում, եթե չգիտեմ, եթե կարողանում ես անել, ու հասկանում եմ, որ աշխատանք կա, որ կնոջը հարիր չի, բայց դա չգիտեմ, որ այս դեպքում, հա, իհարկե զարմանում են, ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ աղջիկ չկա փրկարար, մինչև իմ ընդունվելը ես չեմ իմացել, իրենք ասում են, դե լավ, էս ծանրա դու մի արա, մենք կանեք, չէ, իրենք են ավելին ենց, որ ավելի մեծ ուժա պահանջում, կամ չեն ուզում, չի գիտեմ, իրենք էդ դրանք ասում են, թող մենք անենք, չեն թողում անենք, իսկ մնացածը ասենք, ես չեմ կարող նայեմ իրանք ոնց են աշխատում, ես ընդունվել եմ որպես փրկարար, ես չեմ ուզում, այստեղ որպես սյուվենիր լինեմ ու ոչ մի բան չանեմ։
Օրական ջոկատի հետ սպասարկում է 3-4 կանչ, որոնցից շատերը լինում են գիշերը, փրկարարը միշտ պետք է զգոն լինի, ասում է նա։ Գաղտնիք չէ, որ ոլորտում աշխատավարձերը շատ ցածր են, սակայն այս փաստն էլ երիտասարդ աղջկան չի անհանգստացնում։
Ցածր, բայց դե որ ասեմ, ես աշխատավարձի համար դուրս կգամ, չէ, կամ որ աշխատավարձի համար եմ այստեղ մնում, չէ, իմ, հա, ես փրկարար եմ, Բուդայա ինձ պահում էստեղ, այդ համ գումարից է առավել, ամեն ինչից առավել, որ ես փրկարար եմ։
Կանչերի հաճախականությունը չի նվազում նաև ամանորին, փրկարարը պետք է պատրաստ լինի օգնության հասնել ցանկացած պահի։ Վերջում Վիկտորիան պատմեց, որ օրեր առաջ ամուսնացել է, ամուսինը դեմ չէ, որ կինը շարունակի իր աշխատանքը, քանի որ փրկարարական ջոկատում միասին են արել առաջին քայլերը։
Միասին եկել ենք փորձաշրջան ենք անցել 3 ամիս ու 3 տարի կա, որ մենք ընկերություն անում ենք, ինչ մենք միասին ընդունվել ենք ու ընկերություն ենք անում, ինքը 2 տարի այստեղ աշխատել, հետո հիմա նախարարությունում աշխատում, եթե ասենք ինձ թվում է, եթե նորմալ չվերաբերվեր, միջև ամուսնանալ էլ մենք պրոբլեմներ կունենայինք, խնդիրներ կունենայինք իմ աշխատանքի վերաբերյալ, բայց չէ, նման բարեր փառք ասո չի եղել, ու միջև իմ ամուսնանալ, միջև իմ հրայերի հետ ընկերություն անելն էլ չի հետաքրքրել, դեզ ես եթե ընդունվեմ փրկարար աշխատեմ, ինչպես կվերաբերվեն, կարող ես դուրս մնամ չամուսնանամ։ Ինձ բոլորովին այդ հարցը ոչ հետաքրքրել է, ոչ էլ մտքովս անցել է։
Լաննա Մնացականյան, Max Liberty։ Ժամանակի կրճատման, կրկնակի գրանցումների բացառման եւ այլ խնդիրներից խուսափելու համար սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ներդրվել է պետական նպաստների նոր տեղեկատվական համակարգ։ Արդիականացվել են ընտանեկան, երեխայի ծննդյան միանվագ եւ մինչեւ 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի տեղեկատվության համակարգը։ Մշակվել է տեղեկատվական ինքնաշխատ փոխանակման համակարգ։ Սոցիալական ծառայությունները ապահովել են ինտերնետ կապով, որի արդյունքում տեղեկատվության փոխանակումը իրականացվելու է ցանց, Աննա Բարսեղյանը ներկայացնում։
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նոր տեղեկատվավերլուծական կենտրոնը 2011 թվականը եզրափակում է սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նոր սերնդի տեղեկատվական համակարգի ներդրումը։ Պետական նպաստների նոր տեղեկատվական համակարգով տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվելու է առցանց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյան։
Շարքային քաղաքացուն ինչ է տալիս սա։ Առաջ, եթե ինչ որ քաղաքացի ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնվել է ընտանեկան նպաստ համակարգում և երկար ժամանակ նա նպաստ է ստանում, համակարգը ունի այնպիսի հնարավորություն, որ նա անմիջապես կհայտնաբերի այն քաղաքացուն, որը չպետք է լինի ընտանեկան նպաստ համակարգում։ Քաղաքացի, որը թաքցրել է իր եկամուտները, կամ ընդհանրապես իր եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցրած քաղաքացին, որը ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնվել է այս համակարգում և ստանում է ընտանեկան նպաստ, այս նոր արդիականացված համակարգի գիրառումից հետո այլևս անհնարին է, որպեսզի այդ քաղաքացին մնա ընտանեկան նպաստ համակարգում, որտեղ նոր համակարգը ունի իր բոլոր լծակները գտնելու, հայտնաբերելու, դադարեցնելու, այսուհետ ընտանեկան նպաստ համակարգից նրան դուրս հանելու հնարավորությունը։
Նախարարը բացատրում է, որ նոր համակարգը կոգնի հեռացնել համակարգից բարձր եկամուտ կամ մի քանի աշխատատեղ ունեցող մարդկանց, նրանց փոխարեն ներառելով առավել կարիքավոր ընտանիքների։
Ընտանեկան նպաստ են ստանում մարդիկ, որոնք չպտնի լինեն համակարգում, ընտանեկան նպաստ են ստանում մարդիկ, որոնք աշխատում են մի քանի տեղ կամ ունեն այլ բարձր եկամուտներ։ Սա այն մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքով մենք ապահովելու ենք հիմնականում, որպիսի համակարգ մտած համակարգում եղած մեր քաղաքացիները, որոնք չպետք է լինեն այդ համակարգում, ուղղակի կհեռացվեն։ Արդեն իսկ փորձնական առումով կիրառվում է, հիմնական կիրառումը ներդրումը համակարգի 2012 թվականի հունվար ամսից սկսենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ներդնել։
Այսուհետ պետական նպաստների համակարգը բոլորի համար լինելու է թափանցիկ ու հասանելի։ Համակարգի վրա սկսել են աշխատել 2006 թվականից սոցիալական ապահովության քարտերի համարները իրենց տեղեկատվական կամ այլ գերատեսչությունների շտեմարաններ ներմուծելուց հետո, բայց հիմնական աշխատանքը համակարգի վրա կատարվել է վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Նոր տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Չոբանյանն է մանրամասնում։
Ավտոմատ կամ ինքնաշխատ փոխանակման համակարգը հնարավորություն է տալիս ստանալ տեղեկատվություն պետության գրեթե բոլոր հիմնական տեղեկատվական բազաներից։ Սա քաղաքացիներին ձերբազատում է տասնյակ տեղեկանքներ տարբեր փաստաթղթերի պատճեններ ներկայացնելու պարտականությունից, ընդ որում քաղաքացիների սպասարկումը կատարվում է վայրկյանների կամ ռոպեների ընթացքում, որտեղ ամբողջ համակարգը աշխատում է առցանց։ Մեկ գործիքի միջոցով հասանելիություն է ապահովվում բոլոր պետական տեղեկատվական ռեգիստրերում առկա քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվությանը։ Տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրումն է հիմնական պատճառը, որ մենք հնարավորություն ունեցանք ստեղծել նոր սերնդի տեղեկատվական համակարգեր պետական նպաստների համակարգում։ Մենք արդիականացրինք ընտանեկան նպաստների համակարգը, երեխաների ծննդյան միանվագ և մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստների համակարգը։
Համակարգը տալու է քաղաքացու սոցիալական պատկերն ամբողջությամբ, աշխատում է թե ոչ, որտեղ է գրանցված, ինչպիսի ընտանիքի կազմ, ինչ եկամուտներ ունի, եթե գյուղատնտեսական աշխատանքներով է զբաղվում, ինչպիսի հողատեսակներ ունի։ 2010 թվականի դեկտեմբեր ամսին համակարգն ունեցել է 104,000 ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիք, այս տարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ կրճատվել են մինչև 82,000-ը, նշում է Արթուր Գրիգորյանը։
Մոտավորապես կազմում է դա 16-18,000 ընտանիք, այսինքն տարվա սկզբից մինչև տարվա տարեվերջ շուրջ 18,000 ընտանիքներ դուրս են մնացել ընտանեկան նպաստ համակարգից, բայց մեր խնդիրը ոչ թե այդ ընտանիքներին դուրս թողելն է համակարգից, այլ այն ընտանիքները, որոնք ենթակա են, որոնք պետք է լինեն այդ համակարգում, այսինքն մեր խնդիրը հայտնաբերել առավել աղքատ ընտանիքներին և բերել ինտեգրել ընտանեկան նպաստ համակարգին, որպեսզի կարողանան ստանալ ընտանեկան նպաստ։
Քաղաքացու անձնագրի կամ սոցիալական քարտի համարը բավական է տվյալ քաղաքացու մասին համակարգից ամբողջական տեղեկություն ստանալու համար։
Նոր համակարգի ներդրումով մեր քաղաքացիներին ձերբազատել ենք լրացուցիչ ավելորդ քաշքշուկներից, պետական մարմինների դռներ թակելուց, տեղեկանքներ հայթայթելուց, կեղծ տեղեկանքներ ինչ-որ տեղ նաև ինչ-որ ձեռք բերելուց, այսուհետև քաղաքացին կդիմի սոցիալական ծառայությանը, կներառասնի դիմում հայտարարագիր, նոր համակարգը կկիրառի իր բոլոր հնարավորությունները։ Քաղաքացու սոցիալական քարտի համարը նույնիսկ կամ անձնագրի համարը բավական է, որպեսզի համակարգը դուրս բերի այդ քաղաքացու վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ, քանի որ մեր համակարգը հարակին են միացված եւս 11 հարակից բազաներ՝ կենսաթոշակային, հաշվանդամության, մաքսային, կադաստր, ռեգիստր եւ այլն։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Այսօրվա համար Մաքսի բրդին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ բաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ և հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Լացեք Մաքսի բրդին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի և Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում տեղ գտած նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Մաքսի բրդի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել և թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստած ռեպորտաժների և տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեստուն է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max
Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։